Бейжің уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әлқиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміз жазушылары Ло Гуаңбиң мен Ян Илян жазған «Қызыл жартас» атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Таяудағы бір мезгілден бері Пуджгау ұзаққа созылған тым-тырыс өмірге қанағаттанбай қалды. Астыртын қызметкер болған соң, ол не ғұрлым көп күреске қатынасуды арман ететін болды. Әрине бұл оның жас кезіндегі албырт көңілінің итермелеуінен бөтендей басқа шеді. Әрекетке не ғұрлым көп араласуға құлшынған бұл ниет, қазіргі жағдай және біздің міндетіміз деген дәуір бөлгіштік құжатты қайталай зерттеп оқығаннан кейін, бұрынғыдан арман айқындала және күшейе түсті. Төңкөріс дамып, бұрылыс кезеңіне жетті. Талай жылдан бергі төңкөрістік күрестің жеңіске жеткелі тұрғанына көзі жете бастады. Жұмысқа деген аптық арман оны төтенше лепірте түсті. Неғұрлым көп жұмысқа жегілуді көксейтіндігін партияға бірнеше дүркін айтқанда болатын. Оқушылар қозғалысы жұмысын тапсырып алып, соны басқаруды көксеп жүрген еді. Райком Шузия жаңапай жұмыс тапсырған кезде бұл жұмысты жаңадан ауысып келген бір жолдасқа өткізіп берді. Алайда Шу Юнфэн оған запас байланыс орнын құру жұмысын тапсырды. Бұл құпия жұмыс болғандықтан райкомдағы жолдастардың бәрі мұнан бейхабар еді. Ықтимал Шу Юнфэннің ойы оның ойымен мүлде ұқсас емес те шығар. Бірақ, қалай болса солай бола берсін. Пуджгау мұны партияның өзіне сенім артқандығы деп білді. Сол себепті, ол мейлі ақша қазына саласы болсын, мейлі байланыс орнының жұмысы болсын, партия тапсырған барлық қызметті жақсы істеуге белді бекем байлады. Ол бұдан да көп жұмыс орайына ие болуды үміт етеді. Айталық, кітап дүкенін жақсы басқару. Онан бір адым ілгерлен кіреп, мәдени саласына жаңа дамушылықтарға жету. Осының бәрі де оның арманы. Өйткені, мәдениет қызметі бой жасыруға ыңғайлы, әшкереленіп қалу қаупі біршама аз еді. Қазір ол қиыншылықтан қорқа қоймайды. Бірақ қолғанаты кемшіл сезілгендіктен ынталы жас жігіт Чын Сунлинге төтенші мән беріп қарады да, оның тезірек есейіп, өзінің әрекет барысында неғұрлым көп үлес қосуына көмекші болуын үміт етіп жүрді. Кітап журналдарын түгелдеп жайғастырып болған Чын Сунлиннің үстіңгі қабатқа шығып келе жатқан тықыры Пуджгаудың ойын бөліп жіберді. Пуджгау мойнын бұрып, балғында кіршіксіз қолғанатына ынталана қарап, баяуда байымда өнмен тіл қатты. Шау Чын, таяудан бері қызметке көңілің орныққан шығар, ә? Ақ көңіл Чын Сунлин тосаңси салқын ғана күліп қойды. Қайратым болса да, қарымжысын қайтарарлықтай жұмыс болмай, жігерім құм болып жүр. Сайры, балғамның өзі тыныш сияқты. Сен зауытыңды әлі сағынып жүрмісің? Зеңбірек зауытындағы оқиғаның арты не болды екен? Чын Сунлин тиіттейді жасырмастан, ішіндегісін бірақ ақтарды. Мен бір барып көріп келсем, рұқсат берсеңіз қандай жақсы болар еді. Әлі сол тірескен күйінде тұр деп естейміз. Пуджгау көптен бері үй Шинжаңмен кездеспеген. Ахуалды да онша түсінбейтінді. Дегенмен бүкіл қаладағы жұмысшылардың көмегі, екпіні бұрынғыға қарағанда ана құрлым молайып үдей түсті. Чинсунлин дөп дөңгілік екі көзін жыпылықтатып, әңгімені тыңдай түскісі келіп еді, бірақ Пужығаудан жартымды ештеңе істей алмай, амалсыз ауыр бір күрсініп алды да, төсектің шетіне сүйене келіп отыра кетті. «Шаучен, сен қызметке көңілсіз болып жүргеннен саумысың?» деп сұрап қалды Пужығау жымыңдай күліп. «Саумын?» Чинсунлин не деп жауап берерін білмей қалды. «Партия нені істе десе, сон істеймін. Тек...» Оның қатты түйілген шымыр жұдырығы төсектің ернеуін түйіп қалып, айтылмай қалған ойын толықтап қойғандай болды. Бұл сияқты жас жолдастардың үйренген ортасынан қол үзіп, мұндайлық жаңа төтенше міндетті үстін алғанда, азды көпті дағдылан алмай жүретіні оншама таңданарлық емес. Пужығаудың өзі де сонау жылдары бұқаралық қозғалыстан енді ғана қол үзіп, ұзақ уақыттық бой жасыруға көшкен кезінде әжептәуір қамыққан емес пе еді. Осыларға ой жүгірткен Пужығау онан артық көп сөйлеуге асыққан жоқ. Тек тым-тырыс темекісін сорып қана қарсы алдындағы жас жігітке көз айырмай қараумен болды. «Кітап дүкенін қашан кеңейтеміз?» деп сұрады Чинсунлин жұлып алғандай. Бұлай сұрауындағы себеп Пужығау кітап дүкенін ашқаннан кейін біртіндеп кеңейтеміз, запас байланыс орнын дайындап қана қоймай, оның үстіне мәдениет жағында да жұмыстар істейміз деген болатын. Кітап дүкенінің кеңеюі, міндеттің арта түсуі, дүкеншілікке тағы бір екі жолдастың қосылуы, осының бәрі де Чинсунлиннің арман етсе де қолы жетпей жүрген істері болатын. «Мен сенімен дәл осы мәселе туралы ақылдаспақшы едім». Шаучиннің бажырайған дөңгілік көзіне қадала қараған Пужығау былай деді оған. «Біздің кітап дүкенін кеңейтудегі көздейтініміз партияға неғұрлым көп жұмыс істеп беру. Әрі байланыс орнының міндеттерін орындаймыз. Әрі алға басар кітап журналдарда құпия сатамыз. Шаучин, ойлап көрші өзің. Оқырмандар сенің қолыңнан жаңа білімге ие болып, және әр алуан бағалы құжаттарды алып қуанғанда, сен өзіңнің партия үшін не ғұрлым көп жұмыс істеп бергеніңді мақтаныш етіп бір жасап қалмайсың ба?» Шаучин дөңгілік көзі тігілген беті әлі де Пужығауға қадала қарап отыр. «Оның үстіне», деді Пужығау сөзін сабақтай түсіп, «біздің оқырмандарымыздың дені білімге ынтызар жас оқушылар. Олар ақиқатты табуды, күрескер адамдық өмірді табуды аңсайды. Сол себепті олар нұр сәулелі жолға жөн сілтейтін адамның болуын арман етеді. Біздің таңықты міндетіміздің өзі де осында. Кітап дүкенін жақсы басқарып, бұрынғы Шинхуа газеті мен сол шақтағы алға басар кітап дүкендерінің ролын азды көпті сәулелендіру, осының өзі бүгінгі таңда төтенше көкейтесті қызмет болып отыр».
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
«Кинго чаңчи нули, Чунго тэсэ шэхуй жуи кинруэлэ син шыдай».
«Меніңше, келешекте Чунго тэпті бай болады. Есігін айқар ашады».
«2018年, омы жаң еңлай гайгэ кайфан 40周年. Гайгэ кайфан 是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。
중국은 이코노미카다 타가다 탕가 자이 탑스타가 제이테틴데게 네세네멘.
2019년, 我们将迎来中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年, 我们将全面建成小康社会。 全面建成小康社会, 一个也不能少。 共同富裕路上, 一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年, 我们将迎来中国共产党成立100周年。 中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғо коммунистік партиясымен бірге көркен болаша құрайық.
Сөзі осыраға келгенде, Пужгау тебінін теже алмай, өзі оншама білмейтін кейбір істерді. Өтім-өті таяудан бері ауыл қыстақтарда өрістіп отырған қарулы күресті және қаладағы көптеген кадрлардың ауыл қыстаққа көмекке түсіріліп жатқанын Шаучинге айтып өтті. Осылардың барлығы, деді Пужгау, әрбір адамнан дәуірдің ерекшелігін толық тануды, әр алуан қызметтерді кеңінен өрістетуді талап етеді. Бұл сөзді естіген соң Чын Сунлин қисынына қарай өз кәсібіне байланыстырып анталай сұрау қойды. Ондай болса, кітап дүкенін әлі күнге дейін неге кеңейтпей отырмыз? Жұмысты әбден егжей-тегжейлі ойлап межелеп алғаннан кейін бірақ істеу керек. Сонда ғана әлде нешесі сәтті орындалады. Пужгау көңілінде бәрі сайрап тұрғандай сөзін баптап сөйледі. Біз қазірден бастап кітап дүкенін кеңейтудің дайындық жұмысына кірісуге тиіспіз. Пужгау тағы бір тал темекіні тұтатып алып, сәл ойланыңқырап отырды да сөзінің жалғасын қозғады. Маған тағы бір жаңа ой келіп жүр. Кітап дүкенін кеңейткеннен кейін егер бір әдеби журнал шығарып, алға басар жастарды ынтымақтастырсақ, онда тіпті үлкен рол ойнаған боламыз. Бұл жоспарды Чын Сунлин шынында ойламаған еді. Жоғарғы орын мақұлдаған беді, деді ол жұлып алғандай. Пужгау маңғаздана жауап берді. Өзің айтшы, бұқараға пайдалы жұмысты біздің партиямыз қашан тойтарып көрген еді? Төңкерісшіл бір адамда өтім-өті астыртын қызметкерлерде қиырдағыны көретін көрегендік және жігер қайрат болу. Ол бұқараның мүддесін негізге алып, барлық күш-қуатын саналы түрде партия ісіне арнауы қажет. Егер бір астыртын партия мүшесі ертеңгі күнді көре білмесе, жеңісті көре білмесе, партия үшін, бұқара үшін шыдап беріле көкірек керіп шықпай, тек партияның қызметті әбден жоспарлап беруін ғана тосып отырса, онда ол нағыз саналы коммунизмші бола алмайды. Көңілі алып ұшып тұрған Чын Сунлиннің ынтасын бүтіндей қызмет, асқақ арман, болашақ баурап әкетті. Ол шімірікпестен сөйлеп отырған Пужгаудың әңгімесін тыңдаған беті бұл жаңа бастығын Үйшінжаңмен еріксіз салыстыра бастады. Чын Сунлин Үйшінжаңмен қаршадайынан дос, екеуі бірлікте жөндеу зауытында бала жұмысшы болып істеген болатын. Үйшінжаң онан бірнеше жас үлкен. Күреске де онан ерте қатынасқан. Сондықтан да шығар, тегіннен ақ Чын Сунлинге қатал болып келді. Қызмет ауысқан кезде, оған зауыттан кеткенден кейін, бұрынғы достарыңның, жолдастарыңның ешқайсысымен барыс келіс жасауыңа рұқсат жоқ деп қатал ескерткен болатын. Бірақ Пужгаудың табиғаты мен басшылық стилі онан мүлде басқаша. Ол а дегеннен ақ жүректілікпен істеуге шабыттандырды. Оның үстіне қамқорлық істеп жақын тартып тұрады. Әсте қатаң сөйлемейді. Чын Сунлинге осы жаңа бастығымен өзінің арасында мінез жағынан пәлен деп жіп тағуға болмайтын азнаулақ алшақтық бар екендігі оқтын-оқтын сезіліп қалатын. Ол мұндай алшақтықты өзінің танысқанына ұзақ болмағанынан немесе өзінің зиялылар жөніндегі кейбір үстірт көзқарасынан көретін. Кейінгі кезде жүрегіле ол туралы бас қатырып көп ойланбайтын да болды. Өйткені ол бастық туралы беталды жорамал жасауға болмайды. Ал басшылық стилі туралы бәрінің біркелкі болуын күшеп талап етуге тіпті болмайды деп сезінетін. Ол олма, Пужигаудың басшылығы мен көмегіне іштей әжептәуір разы деді. Кенет оған Пужигау әлі кешкі тамақ ішпеген болар деген ой келе қалды да, Пужигаудың сөзінің бір үзілісінде жөн сұрады. Мен тағы ұмытып бара жатыр екенмін ғой. Сіз бүгін кешкі тамақ ішкен бе едіңіз? Пужигау күлді де разы бола сөйлеп. Мен сені тағы тамаққа шақырмайды ғой деп, бүгін кешкі тамақ ішкен соң келдім. Сәл кідіріп, ол сөзін қайта жалғастырды. Күн суық екен. Бірер ромка арақ ұрттап бой жылтсақ та көрім болар еді. Чын Сунглин азнаулақ арақ сайсатып әкелді. Кітап үстелінің үстіне дастарқан шайылды да, үстелдің екі жағында ерсілі-қарсылы отырып, екеуі тамақ үстінде қызмет, үйрену, тұрмыс жайлы еркін әңгімеге кірісті. Пужигау бейне мейірбан аға тәрізді. Өзінің асқақ арманын айтып отырған Чын Сунглиннің сөзін ықылас қоя сабырмен тыңдап отыр. Сөз тақырыбы кітап дүкеніне, журналға, дәл қазіргі қызметке қайта оралды да, Пужигау Ли Жиганның ахуалын сұрай бастады. Анау жолы Чын Сунглин Чунчин дашөде әлгі шпиондар ұрып жығып кеткен Құйрықты жұлдыз газетінің бас редакторы Ли Жиганды көргеннен кейін Пужигауға мәлімдеген болатын. Сонан Пужигаудың бұйрығы бойынша азынаулақ жұмыста істеген болатын. Құйрықты жұлдыз газетінің бірнеше санын Чын Сунглин де оқыған. Оның мазмұны алға басарақ. Бірақ басқа кейбір оқушылар басқарған қабырға газеттер сияқты, оның да орағытын қарап кеткен жерлері бар болатын. Хуауидің онымен қарым-қатынасы қандай деп сұрады Пужигау тосыннан. Олар биыл ғана бір жатақта жататын болыпты. Көп жақындаспайтын болса керек, деді Чын Сунглин. Хуауи оны тегіннен қып-қызыл жігіт. Былтырғы бірінші үйіндегі жаппай тұтқындау кезінде қара тізімнің ішінде оның да аты бар екен. Әйтеуір ұсталып кете жаздап барып әрең қалды дейді. Пужигау ойланып отырды да бір талайдан соң барып Чын Сунглинге. Бұдан былайғы жерде Ли Жиганмен жақындасып араласуыңды мүмкіндігінше Хуауиге көп білдірме деді.
Ең тату досыммен бірге әлемді аралап саяхаттаймын. Алыстағы сарқыраманы көремін. Би билеуді үйренемін. Ұнатқан жігітімнің етегінен ұстаймын. Бойжеткен қыз боламын.
Сіз мас болып автокөлік жүргізбеген болсаңыз, өзіңіздің де, өзгенің де болашақ үшін арақ ішкен соң автокөлік жүргізбеңіз.
Чын Сунглин басын изеді. Ол бұл сөзден Хуауи Пужигаудың басшылығын демес болуы керек. Әйтпегенде, алдыңғы жолы ахуалды мәлімдегенімнен кейін бұл кісі жақын жерден жұмыс жүргізуді Хуауиге тікелей хабарландырған болар еді де, маған Ли Жиганмен үйір болуды тапсырмас еді деп тұспал жасады. Осыдан соң Чын Сунглин уақыттың бір жерге барып қалғанын байқады да, шын аяқтарды жиыстырып, қолына шылапшынды ала сала астыңғы қабаттан су әкелуге оңтайланды. Қайда барасың? Аяғыңызды жуыңыз, су әкелейін. Хәуірі болмай ақ қой, Шаучин, деді Пужигау оны жібермей. Акыркы кезектеги автобуздун калага енүүнө 10 шактак мүнөт убакыт калды. Күн кеш болуп кетти. Кайталасызбы? Жумусум бар эди, деди Пужгау келте гана кайрып. Жүрөрүндө Пужгау өзүнө томсурая созулуп турган жас жигитке карап, кеңкилдей бир күлүп койду. Калган сөздү келеси жолу сөйлөсөмүз. Шаучин, кызмет күч сала ыкылас менен иштейсиң. Болошокта натыйжа көрсөтө аласың. Акылга жаксы кулак коясың. Тез алга басып келесиң. Артыкча мадактаудун өзү жас жолдоштордун өсүп жетилүү үчүн пәлендей жаксылыгы жок экендигин билетин ал сөзүн осы арада тогарды. Астыңгы кабатка түшкөндө Пужгау китеп сүрөсүнүн жанында сәл кыдырды да кездейсок бир ой келе калгандай. Шаучин, осы әлгі кітап оқудан бас алмайтын жігіт бір қызық жан көрінеді. Ебін тауып соған көбірек жақындасшы деді. Мен де ойлап едім, деді Чин Сунлин. Бірағың не айтып отырған, деді Пужгау оның сөзін бөліп. Бұрын Чин Сунлин бұл жас азаматтың үнемі кітап дүкеніне келіп тұратындығын Пужгауға айтқанда, ол қайталай ойланып көріп, бұл жан ашылған кітап дүкенінің жаудың назарын аударарлықтай ешбір жері жоқ деген сенімге келген болатын. Бүгін сол жігітті өз көзімен де көрді. Өз көзінің көрегін екендігіне, бұл жас жігітті де бір көргеннен дәп басып жыға танымай қалмайтындығына ол кәміл сенеді. Тегі өзі жұмыссыз қалған жігіт ау деймін. Шаучин, жаңа мен айтпап едім. Жеңіс шағыдайда партиямыздың айбынды басшылығы арқасында Бұқарамен кеңінен байланыс жасап, төңкерістің күш-қуатын барлық мүмкіндіктің жетісінше кеңейтсек, мінекей осы ғана төңкерістің жеңіске жетуін қарсы алудағы біздің бірден бір дұрыс жолымыз. Чин Сунлин енді сөзді қойып, дүкеннің есігін ашуға оңтайланды. Бірақ оншама асыға қоймай, маң-маң басып бара жатқан Пужгау көңілдене түсіп, тағы көсіле сөйледі. Қазір 1948 жыл. Бүкіл еліміз бойынша жеңіске жетудің қарсаңы. Тек өзінің мұрнының ұшынан арғыны көрмей, жан сақтап жүре беруді білетін ғана адам болмаса, бәрі де қазіргі кездің біздің сонау төңкеріс жасап арпалысып жүрген дәуірімізден әлде қайда басқа шекендігін көруге тиісті. Дегенмен, біз көзімізбен көргенге ғана қанағаттанып қалатын бақылаушылар емеспіз. Біз төңкерісшілдерміз. Алысты көздеген асқақ арманды қазіргі реал қызметпен бірлестіруге тиіспіз. Біздің шарт жағдайымыз ұқсамайды. Құпия жұмыс неғұрлым жоғары қырағылықты талап етеді. Бірақ өзімізді тар шеңбердің ішіне ғана шырмап қоймауымыз керек. Құпия жұмыстың Бұқарадан қол үзіп, күрестен қол үзіп, жеке дара өмір сүруі мүмкін емес. Бұқарамен тығыз байланыс жасау құпия жұмыс үшін де қажетті. Өйткені ол Бұқараның қорғап қуаттауына бөлінуі керек. Шаучин, мен сенің көзқарасыма толық қосылатындығыңа сенемін. Пужгау күлімсіреп Шаучинмен қол алысты да, сонан соң дүкеннің есігін ашты. Бірнеше күн өтті. Шаучин Чунчинда шөгі тағы барды. Ол 10-20-лаған қос қабатты төсек қойылған Хауилердің жатақханасына кірісімен ақ, Ли Джигаңның төсегінде жантайған беті қолына бір кітапты алып, бар ықыласымен оқып жатқан әлгі үнемі кітап дүкеніне келіп тұратын жігітті көрді. Ли Джигаңды ең алғаш дәл осы арада көргені Чин Сунлиннің есінде болатын. Онда Ли Джигаң төсек үстінде сұлық сұлап жатқан. Оны сүйеп алып келген сабақтастары суық суға малынған бұйра орамал арқылы оның қанын тыюға көмектесіп тұрған болатын. Ал қазіргі сәтте оған таң ғажайып сезілді. Жатақханада басқа ешбір жан жоқ. Сонымен Хуавейдің жанына барып, онан сыбырлап қана бұл жігіттің жөнін сұрады. Хуавейдің жасы чын сүңлінден оншама үлкен емес еді. Ли Жиганның айтуынша, деді ол, бұл жігіт оның жиенін секен. Кәсіпсіз қалғандықтан уақытша осында жатып тұрып жүрекен. Ли Жиганның жиенін сіде. Шаучын бәсен үнмен күлі берді. Бәсе, ол кітап дүкеніне үнемі келіп кітап оқып жүруші еді. Оны сұрастырып қайтейін деп едің. Хуауи таңданғандай болып қудалай сұрады. Бұл жігіт кітап дүкеніміздің көптен үйір алармандарының бірі, деп қана қойды Чын Сунлин.
Қадірлі тыңдармандар, жоғарыда тыңдағандарыңыз еліміз жазушылары Логан Бин мен Ян Илен жазған «Қызыл жартас» атты роман. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әл-Қисса бағдарламасынан тыңдай аласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазекқызы. Дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы. Бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтүрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен